Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoğçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina we Orset hepde ýagynyna bir-birini Ýewropanyň iň uly ýadro elektrik stansiýasyny topa tutmakda aýyplanlarından soň Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary Antonio Guterres 8 awgustda halkara özegçüleriniň Zaporojye ýadro desgahyna baryp görmegine ygtyýar berilmegine çağırdy. Ýadro desgahyna edilen islenýär küçüm öz janyna kasetmek bilen deň dip Guterres Japoniýada geçirilen metwot ýygnagyny aýtdy. Ol bu sözleri hepde ahyryna Hiroshima'dan saparynyň soňa aýtdy. Guterres bu ýerde dünýäde amala asyrylan ilkinji ýadro hüjüminiň 77 ýyllyk münasibetli çykyş etdi. Ukraina 6-njy awgustda atylan rus toplarynyň desganyň 3 sany radiasiýa datçygyna zeper ýetirenligini Zaporojye elektrik stansiýasynyň bir işgärinin yaralananlygyny aýtdy. Bu gürrüňe edilýän deska bir näçe gün içinde urulan ikinji zarba boldy. Orset bu urulan zarbalar üçin Moskwanyň däli eýsem Kiýewiň özüniň jogapkärdigini öňe sürdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Orseti ýadro terrorçylygyna aýplady we Moskwanyň ýadro pudagyna garşy has köp halkara gadaganlygyny girizmäge çagyrdy. Dünýäde bir terrorçu döwlet öz çägindäki ýadro desgahyna oda çygan wagtyny özüni howp gatarsyz duýup biljek hiç bir ýurt ýok diýip Zelenski 7-nji awgustda telewizionda berilen ýüzlenmesini aýtdy. Mariupol portundan takminan 200 kilometr demirgalyk gunwatarda yerleşýän ýadro desgahy urşun başga günlerine basylyp alyndy. Emma ol häli häzirçenli Ukrain işgärleri tarapyndan işledilýär. Moskova tarapından bellenen Sovet hakimiyeti Ukrayna güýçlerinin atan raketalarının bir ýerdäki dolandyryş binalaryna, ambar binasynyň goloyuna zeper ýetirenligini aýtdy. Orsetiň Washingtondaky elçixanasy hem ýetirilen ziýanyny Ukrayna milletçilerini günäkärledi. Zaporojye desgahynyň ýanındaky söwgüşler dünýäni alada goýdy. Guterres halkara atom energiýasy agentliginiň işgärleriniň bu dagwada baryp görmeginiň ören berýärdigini aýtdy. Biz halkara atom energiýasy agentliginiň zawoddaky durnuklaşdyryş şertlerini döretme ugruny edýän tagallalarynyň ählisini doly gollaw berýärdi. Guterres nygtady. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň başlygy Rafael Mariano Grossi 6-njy awgustda soňky edilen hüjümiň ýadro betbagçylygynyň hakyky howpundan habar berýänligini öýdürdi. Grossi konflikttaky taraplaryň ählisini ýadro desgahynyň goloýuna aňry baş derejede hersap bolmaga çagyrdy. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň başlygy öz idarasynyň gözegçüleriniň ýadro howpsuzlygy wagtynda tehnik gollaw bermek üçin zawoda baryp görmeklerine ruhsat berilmeginiň juda möhümdigini hem sözüne goşdy. Şarlıkta halkara güneýe çykyş uramasy Ukrainany parahat ilaty rus goşunlarynyň ýagdyrýan oklarynyň öňünde goýmakda aýplan hasabatynyň sebäp bolan öýkü kynasy üçin çyndan gynanýanlygyny aýtdy. Guramanyň 4-nji awgustda çap edilen hasabatynda Kiýew Ukrain harbylaryny ýaşaýyş saýlaryna mekteplerde we hastahanalarda yerleştirmek we gurulatly yerlerden garşylykly hüjüm etmek bilen parahat ilaty howpli ýagdaýa salmakda aýplandy. Hukuk topary biz öz gelen netijelerimiziň arkasynda doly durýar diýdi. Ýöne özleriniň bu hasabat arkaly Russiýalylaryň edýän ýogullyklaryny aklaýan hiç bir zat etmänliklerini ýygtady. Amnesty International guramasynyň Ukrainadaky idarasynyň başlygy adam hukuklaryny goraýan guramany Kremlin propagandasyna gollaw bermekde aýplap işinden çekildi. Prezident Volodymyr Zelenski hukuk goraýjy toporyň terrorçy döwleti aklamagy we jogapkärçiligi hüjümçüden агрессордан пиданың үстіне кечірмәгі сыйынан шанығын айтты. Гүнәгі шығырмасының қасаватынны Украин үйішлерінің Харков, Донбас ве Миколаев сөвітлерінің 19 шәхірчесінде ве овасынны параха дейлаты хуқпасына салиян халатлары орқызды. Hukuk topori 7 avustakı beyanatını öl kasavatında veren bakasını, önkü ölen neticesini iğrin almaktan yüze vurdu. Sorur vakitte güneye çıkurması öl kasavatının sebep olan öykü kinesinin gerimini boynarlı. Amnesty International kurulması ödünün Ukrayna koşunun sögüş taktikası var adı çap eden beyanatının dörödön iğnzalık sıllığını ve kahar gazavına çungur kıynan yer deyip kurumanın beyanatını aydılıyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın dasında, hususan da Türkiye'de eyyem ince meyilveri vatanını dolanıp bilmeyen Türkmenlerin, uçorların yolu koyulmağını talep edip, İstanbul'un aeroportunda protest çağrılarını getirmeğinin izyanı, görünüsünden Türkmen hakimiyetleri, dasarda kalan rayetlerine yurdu getirmek uğrundaki tağlalarını güçlendiriyorlar.
6 avgustda İstanbul'dan Türkmen Avadın Halkara Aeroportuna Boeing 777 kısımlı uçar bilen 300 töwereği Türkmen sanlı getirildi. Bundan öylek İstanbul'dan Türkmen sanı heptede 2 uçar katnoğunu kurnamak planlaştırılıyor. Oları gerekli gedegine Türkmen Avadın ve Türkmen Vasiyenin aeroportları kabul ederler.
Deyip Türkmen Avadın Halkara Aeroportundaki ıhtıvarlı çizmemiz 7 avgustda gurrun verdi. Türkmenistan'ın global pandemiye sebeple halkara uçur atnavularını mundan 2 yıl uzal geriden çeklendirmelerini doğulu ağrıdan ayırmayandığı ve rahatlarını vatanını dolamak uğrunda dine çekli charter uçurlarını kurnayandığı sebeple köp Türkmenistan'ın dasarı yurtlarda, hususan da Türkiye'de ağır şartlarda kalmağa mecbur olyarlar. Türkmenistan mayın ayağında Dubai, Kazan ve İyul'da Moskva uğurları boyunca devamlı uçur katnavularını dikeltse de, Türkmenlerin haz köptüğü aydilyen Türkiye uğru boyunca adatı uçur katnavularını henizem yola koymadı. Bu sebeple İyul'un başından beri yolların açılmağını talep edip, İstanbul'un hava menziline varyan Türkmen rahatlarının sahanı epesle arttı. Kavir Türkmenler bir neçe aylap sol yerde kalarlar, köplerin gidere başka yeri yok. Qalıverse de aeroportu toplanan Türkmen rahatları en çimgede köpçülüklüğün nəgilelik çayarlarını hem geçirdiler. Sloriyalı protest çıkışlarının ağzından ikisinin izyanı adatı olmadık yağdaydı. Türkmenistan'dan Türkmen rahatlarının izinden İstanbul'u kosmaçı uçur yollandı. Azatlığın çeşmeleri seyle de qarasız nesirler Türkmen hakimiyetlerinin Türkiye uğru boyunca uçur katnavularının tanını arttırmağını, Rahatların bu vardaki nəyililikleri bilen bağlı olmağının mümkindigine ünsü çekiyarlar.
Türkiye'de kalın rahatları tiz-tizden yurda getirecek olyarlar. Sol sebeple odal charter uçurlarının ağlavası Türkmen avadı konun olsa kadar bu reisleri Türkmen vasiyenin aeroportu hem kabul edip başlar. Bundan başka da Türkiye'den getirilen yolcular odal 7 gün karantinine saklanan olsalar innoların bu mühletü hem 3 gün içenli azaldırlı. Bu hem Novat'taki uçurlarının getirilecek rahatlara karantinine yerleri boşaltma uçun ediliyor. Neticede her 3-4 günün bir gedek Türkiye'den charter uçurunu kuramak planlaştırılıyor.
Deyip yağdaylardan havarlı Türkmen Avadın aeroportundaki çizmemiz sözünü gosti. Türkmenistan'ın çağında COVID-19'un yokluğunu ercellik bilen inkar edyen Türkmen hakimiyetleri, sol sağında Türkmenistan aviakampanyası, Türkiye uğru boyunca arttırılan charter uçurları var da, umuman, Özlerinin çeklendirici hareketleri sebeple dasarı yurtlarda kalan münlörçe Türkmen rahatının ikbali varı da asla mağlumat vermeyerler. Azatlığın bu varıdaki soruqlarını hem cevapsız koyarlar. Bu ağırlıkta Türkmen yolukçuları için odol vizası siyahat etmeyi mümkünçülükler ödülen kavir yurtlarda Türkmenistan'ın rahatlarında nüritik giriş ruhsatnamasının soruqlandığı varı da tasdiklanmadık mağlumatlar kovuşar. Türkmen News neşri öz çeşmelerini ve sosial ulgamlardaki yazgılary talgylanyp, Türkmen ýolugçylarynyň Türkiýe wizasyz göýberilmeginiň togtadylandygyny aýdýar. Bellesek Türkiýe 30 güne çelini Türkmenistanlylardan wiza talap etmeýär. İstanbul'a amala aşırılayan charter uçurlarından peydalanmakçı bolyan ençeme adama Türkiýanyň elçihanasynda nürit voucher almalydygyny, muny hem wizany düzeltmek üçin soňra tiýahçylyk agentligine eltmelidigini aýtdylar. Bu hili wizasy bolmadyk ýolugçylaryň bir näçesini uçurdan düşürdiler dip neşir 5-nji awgustda çap eden makalasynda belleýär. Bu tranzit ýollary arkaly Türkiýe aşmakçy bolýanlara hem täsir etirdi. Egerde kimdir veri ilki goloyda dowamy uçurgatnawlary ýoly goýulan Kazanya Moskwa uçup, soňra da ol ýerden Istanbula aşmakçy bolsa, onda türkmen migrasiýa gullugynyň işgärleri olardan diňe bir rus däl, eýti türk wizasyny hem soraýarlar dip türkmen ýüzünik taýar. Neser Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň konsullyk gullugy bilen habarlaşandygyny, türk resmiýetleriniň hem Türkmenistan bilen aradaky wizasyz düzgününiň dowam etdirilýändigini aýdandyklaryny, şeýle-de türkmen häkimetleriniň täze talaplaryna düşündiriş berip bilmeýändiklerini ýazýar. Azatlyk 8-nji awgustda bu mesele boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen habarlaşyp, bu maglumaty ne tasdiklädip, ne de inkar etdirip bildi. Türkiýanyň Aşgabatdaky konsulhanasy we elçihanasy hem resmi web saýtynda görkezilen belgileriň hiç birine jogap bermedi. Bu aralykda sosial medialarda käbir Türkmenistanyň ulanyjylar Gürjistanyň aeroportunda hem özlerinden wiza sorulandygyny, ýogsa ozalk tertibe laýyklykda bu Günorta Kavkaz ýurdunda bir ýyla çelini wizasyz galyp bolýandygyny ýazýarlar. Bu postun aşağında şeyli yağdaylara dus bolondoğunu aydiyan, sol bir vaqtta özlörünün hiç il böktönsüz Gürcistan'ı girmeği başarındığını belleyen ulanıncılar hem öz pikirlerini qaldırıptırlar. Azatlık häzirlikçe munun resmi yağdayda girdilen tiyazı düzgündüğünü, ya da qadadın çıkma hükümünde belli-belli yolukçuları ulanılın tertiptiğini anıqlap bilmedi. Maglumat üçin aýtsak, Moskwanyň Ukraina itaatsyz çözmegindän soň Russiýanyň barha üzgünleşdirilmeginiň arasynda köp rus raýaty goňşy ýurtlara sol tanda Gürjistana aşyp başlady. Munyň çägünde käbir rus raýatlarynyň sol tanda jurnalistleriniň hem bu ýurda göýberilmändigi barada habarlar çykdy. Gaýly wertede Türkmenistanyň Türkiýede galan raýatlaryny köpçülükleýän ýagdaýda watanyny dolamak gözüňde tutýandygy baradaky habar Türkmen häkimetleriniň ýurdun demografiki krizisiň bosagasynda durandygy baradaky aladalaryna we süýlüň aýagynda geçirilmeli ilat ýazywyna gabat geldi. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri soňky 10 ýyldan öwrek wagtyň dowamında 1.8 million töwereg Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigini, şeýle-de ýurdun häzirki ilatynyň 2.7, 2.8 million töwereglerinde degini aýdýarlar. 2007-nji ýyldan bäri ýylatynyň sany barada resmi maglumatlar çap etmeýän Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmeýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmeginiň esasy sebäplerini arasynda ýurdun içindäki söhbetdeşlerimiz ýylatynyň maddi ýagdaýynyň gitdigiçe agyrlaşýandygyny belleýärler. Munyň bilen bir wagtda da häkimetler ýylaty gözegçiligini güýçlendirip, raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagynyň öňünde päsgelçilikler döredýärler.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Getirýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda tumuzky diýen jalyş mövsümünde işleýän, enatalaryna kömek edýän ýa-da pul gazanmak üçin dürli mümkinçilikleri gözleýän çağlar köpelýär. Dilekçilik edýän çağlaryň sany hem artýar. Azatlyk Radiosynyň mardaky habarçysynyň soňky maglumatlarynda şu günler dilekçilik edýän çağlaryň köpüsiniň okuw esbaplary üçin pul soraýandygy aýdylýar. Mari welaýatynda dilekçilik edýän çağlary köplenç bazarlarda, köp adamly köçelerde, supermarketleriň golaýynda, hatda akşamlarda kafelerin hem restoranların önünde görse bolýar. Olar esasan mektep ýaşlarındaky çağlar. Adatlyň habarçysynyň söýlerine görä bayram alyýynyň bazarlarynda şu günler çağlar alyjylardan okuw esbaplaryny, köplenç depder we galam ýaly zatlary satyn almak üçin pul soraýarlar. Çağılara adatça 10 ya da 20 tenge berliyar herli bazarlarda depterlerin bakati. Birden 4 manada çenli ruçka kalamların bakati, 2'den 10 manada çenli bolyar. Bakıların yokurlanmağı ve ilatın girdecilerden adalmağı çağıların etiyade oku yılına kadarı tayarlap bilmeyen maşkılaların sağının köpülmeğine sebep oldu. Son yıllarda egne şık ayakkab ve oku ve sahapları alı zeru ordağıtların yetmezçülüğü sebeple mektebe katınamayan çağıların sağının köpülünlüğü arada haber verilipti. Mekteplerde okuçulardan belli bir eşik ve keşteri takya talep edilir. Adatın haberçisi şunlar çağıları bilen birlikte ecelerinin hem dilekçülüğü çıkayanlığını haber verir. Bayramali'nin yerli bazarlarında çağıları ulan dilekçileri eden ayarların biri adamsının devlet edarasında işleyenliğine adatlığa görünmürdü. Onun sözlerine göre maşkalı başının aylığı dine yerli dükkanda azık önümlerini kar satın almağa ve son vaxtında tölük etmeğe zordan yetiyar maşkalı da çağıları teyze oku yılına tayarlama için olsa düğüpten maddi mümkünçilik yok. Şimdi dine dilekçileri etmek kaldı. Çağılar öz yerler mektep geyimi olarak içi oluyor. Bundan başka da onların artık maç eşikleri olman son köp gelen eşikler köynülüp tez yırtılıyor. Sonun için onlara eşik satın almalı oluyor deyip ene gurrum veriyor. Mehteşlik sebeple dilekçilik etmeye mezbur olan dürlü ayarların başına düşen kıyınçlıkları bir mengdeş. Emma maşkalı yağdayı başkaça haberçi bilen söhbetdeş olan başka bir denanın sözlerine göre onun adamsı geçen yıl koronavirüsten yok olupdır ve maşkalı dolu eklensiz kalıptır. Başka bir ene öz adamsının Türkiye'de işleyendiğini, ama onun sonku dövürde maşkalasına pulu verme için yeterli kazanç edip bilmeyendiğini gurrun verdi. Bu ayal özünün iki çağatı ile birlikte dilekçiliği eder. Çağalarıma giyim gerek kevirler bize köyüne eşik veriyorlar yöne ulandan mektep eşiklerini indi köpün satıyorlar. Köp adama pulu gerek olan son bazarlarda köyüne mektep eşiklerini alayan ve son satyan yerler var. Mektep için giyimlere isle köp boliyar deyip sökvetleştiğine gurrun verdi. Azadlık ile gürleşen Marlı yeni bir inanın sözlerine göre girdecisiz kalan maşkılı eklenme için öy koşlarını satıptır ve indi dilekçilik etmekten başka çıkılgatı kalmandır. Bu zinan dışarı yurtlara dekmet migrasyasının öz maşkılısı için yeketek çıkılgı olup bilecektiğine onun yanlığına eder. Biz mümkün olduğundan ehli zatları hatta kap kaşları da sattık. Hiç sat kalmadı. İndi satmağa da adımız yok. Biz dilekçilik etmeye mecbur oluyoruz. Eğer yollar açık olan olsa işleme için Türkiye'ye giderdim. Deyip dilekçilerin anaydılar. Bu aralıkta Türkiye'deki yüzlerce milyonlu işçi, migrant, Türk iktisadiyatının baştan geçiren krizisi ve görülü ve şedilmelik enflasyası zararlı kazançlarını ve Türkmenistan'daki maşkalarına olduğu vermek mümkünçülüğünü yitirdi. Marada dilekçilik eden çağılar gündüz bazarlarda ve dükkanlarda akşam bolsa demir yol vokzalının hem de Aşgabat süpermarketinin kolayında köp duş geliyorlar. Azatlığın haberçisinin sözlerine göre Aşgabat süpermarketinin kolayında zins hizmetlerini hödürleyen ayarlar hem oluyor. Onun sözlerine göre son kıyılarda maşkalarını ekleme için tenini satmaya baş koşayan eneler köpülüptür. Bu aralıkta çağılar bir manat kazanmak umidi bilen avtolog duralgalarında maşini uyarlar. Pandemiya sebeple xat ağırlaşan uzağı çeken iktisadi krizisin çağında Türkmenistan'da girdecilerini yitiren maşkalıların sahne ipeslertti. İşsizliğin aylıkların geciktirilmeğinin nakit pul ve azık yetmezçiliğinin devamında öz çağırlarını ekrep bilmeyen maşkalaların sahne köpülüyor. Tomuz deyince alışı mevsiminde çağırların ağır şertlerde yaşayandığı hatım gözeyler. Köplens çağırlar bazarlarda yük götürücü olup işleyerler, avtologları uyarlar ve plastik kağıt çüyüşe yerli kaytadan işlenilen zatları yığınap tavşırıyorlar. Zirzi bildiriyenlerin sahne hem köpölüyer olanın arasında garrılar ve çağırlar köpölüyer. Kevr halatlarda enadılar eklep bilmeyen çağırlarını yetimler öylerine tavşırmağa mecbur oluyer. Türkmenistan'ın hükümeti barha yitileşen iktisadi krizisin vardığını resmi derecede boyun almayar, ağır sosyal problemaları ağzamayar ve ilatın hakiki durmuş şertlerini korkuduyen statistikanı çav etmeyer.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tede maglumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler gündürlüğü geplesimizi men Merdan Tarif devam ettiriyarın. 5 августа Түркменистанның дашқы істер министрінің орынбасары Вепа Хаджиев Қытайдың Ашхабадтағы елшісі Сян Найчен менен дуусушуп, Түркменистанның бүтөбү Қытай саясатына колдоюандыгын бирнече жыл ыгылан этти деп Түркмен дашқы істер министрлігінің метбуот кулугу хабар берер. Дипломаттар Түркмен Қытай катнашкаларына мындан бейлекти өстүрмөк барада маслахатлаштырдылар. Ки урдың дүниенің күн тәртибіндегі ең мөһим мәселелер бойынша қарайшыларының қабат келгендігін яды меңзесілігін мәлім еттілер. Оларың пікірчі екі тараплан сияты қызматташылығы күшлендірмек мақсады білен кетсірілен дұсысықлар Ашхабад білен Пекиннің арасындағы стратегики қызматташылығы чоңлаштырмағын етасы көркізілердің бірі болып, бұл ұғырдағы үстінің ачары кей ұрдың хем бамагенің тертетінамасының қадыларыны ве үйірілгілеріні бек-бер жайтмегі ве үлкінші науыты дөулеттерің өз ұқтиярлығына, территориал бітуейлігіне қорымат қоймақ, бейрек-бейрен ічерке ішлеріне қатысмазлық үйірілгілеріне етасыланмағы болып тұрияр. Бұл хабар Американың векелер ойының басылығы Нэнси Пелозиның 3 августы Тайваны барып, Тайваны өз территориясы хасаплаян Қытайын көркізен қарсылығына қарамыздан, Вашингтонның өз-өзіні долындырян аданың үңіндәкі борс намыларындан 100 өрме жүктігіні айдан вақтының изанына қабат келді.
We want Taiwan to always have freedom with security and we're not backing away from that.
Американың Тайванды ве бүтін дүниады демократияны қорап сақламақ барыдағы айғытылығы үйткөксіз болмағында қалар деп олайтты. Түркмен дашқы істер министрлігінің метбуот кулугунун Тайвань меселесине агзаман язмагына көрө, Түркменистандын карайчы хем үйткөксүз калар. Түркмен тарапы битүү Кытай саясатына ыраарлы, халкары укук этасында Кытайдын өз ыктыярлыгын ве территориал битүүлүгүн колдояр деп ресми хабарда белгиленген. Америка Кытай катнашкаларынын фонунда чап эдилген баянатында ийлеген позициясынын тапаалтулукту Ресми Ашхабад Русияның Украина қосын түрмегі білен бағылылықты, өңкі совет юрдының топырық бітеуейліғі меселесінде етасан бей тарап болып қалды. Яғдыстық Түркменистан апрелді Русияның БМГ-нің адам құқықлар кеңесіндегі ағзалығының тоқтытылмағы вардағы қарар үшін сес вермектен сақланан юрдларын кем бейірі болды. Ашхабад бас ассамблеяның Украина меселесінде құрынан өңкі сес берлісіклерінде кем сес вермектен сақланыпты. Қолойды Түркмен президентінің Шанхай Хызматташылық Құрумасының 15-16 сентябрда Өзбекстанның Самарканд шәһәрінде өткізілген саммитіне құрметті мейман үкімінде қатынасқандығы белгілі болды.
Азат радиосының azathabar.com шейледі Түркменистандағы петікілі бейлік веб-сайтлары Сайфон 3 прокси ұлғымы арқалы бөктен сіз кейіріп білерсіңіз. Мұның үшін прокси ұлғымыны Сайфон3.com, яғни SIPHON3.com веб-сайтындан компьютеріңізді яды смартфоныңызды индіріп құрнан. Сайфон сіздің интернеттегі шахтетіңіздің кезілінігіне юқор дәрежеде үтчіне дияр. Сайфон 3 арқалы Түркменистандың күнді 1,5 миллион кезек пайдаланылып, юқтағы петікілі сайтлары кейірілер. Сайфон 3 довамы тәзілін яр. Сол себәплі оны SIPHON3.com Сайфон3.com веб-сайтындын тәзелеп дурмагы унутман.
Кеплер Азаттык радиосы. Урматтуу тыңдоочулар, сунун менен хабарлар күнөлүгүмүздүн суун кысаны кечирип отуруярбыз. Азаттыктын толкундарынан айрылмаң.